Hello, Voice of America, ክብሪ ትግርኛ ስራሕኩም ዓወትን ኣሳልጦ ነብስኹም ድማ ጥዕና ኢሜልኩም ቀፅለ ድማ ቀዳመ ሰንበት ጀምርና ዝበልኩሞ መደብ ክንከታተል ኣይከኣልናን ብቴሌፎን ይኹን ብኢንተርኔት ክንከታተል ኣይከኣልናን ኣብ ጉግል ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ክፍሊ ትግርኛ ኢልና ኣቲና ጥራይ እቲ ናይ ሓሙሽተ መዓልቲ መደባት ጥራይ ኢና ንረክብ። ስለዚ ብከመይ እዩ እዚ ክንክፈልጥ ደልየ ርሰሉባክየፍ ሰላም
ሰላም ቪኦኤ ህዝባዊ ወገን ሓርነት ትግራይ ኣብ ፍጻመ ጉባኡኡ ምስ መሓዙ ትውድባት ዘይምቅድላው ከም ዝነበሮ ኣስሚዑ። ነገር ግና ድሕሪ በኣት ኣዲስ ኣበባ ህወሓት ንረብሓ ትግራይን ንድሕነት ተጋሩን እንክጻላ ኣይተርኣየን ኣይተሰምሐን እሞ ደኣ ውልቃዊ ቅርሕንቲ ህዝባ ጸገመ ምሲልካ ዘረባ ዓገብ ደይኮነን ኣብ ቀጻላይ ቃል ምሕትትኩም ክተስምዑለይ ወይ ንክትጥይቑለይ እምሕፅን ኣድማጭኹም የቐንየለይ።
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም? ኣነ መተሓሳሰቢ ክህብ ደልየ ኣለኹ ኣብ ዓዲ ዘሎ ትግራዋ ይኹን ኣብ ስደት ዘሎ ንስ እውን እንታይ እዩ መራሕቲ ወያነ ቀድሚ ምፅኦም ፎር ኤግዛምፕል ኣብ ሱዳን ተሰዲድና ኮይና ደቂ 18-20 ዓመት ካብ ሓደ ማህፀን ከም ዝወፃና ዝነበረ ፍቅርን ሰላምን ከሳውሶ ከለኹ እቲ ፍቅርናን ሰላምን ርኦም መንነትናን ሓድነትናን ንኸጥፉ ኩናት ኣብጀምሉና ስደት እንዳሃለና ማለት እዩ። ካ ደረሳ ኣሉኢኹም ንንርእስና ከም ንባታተም ገይሮምና ምክንያቱ ንሱ ዝገብርዎ ንሕና ሓደ እንተኮይና ጥራሕ ናቶም ተገዛእቲ ተዘይኮንካ ሓድነት ኣብ ትግራዋይ ዘይደልዩ ምዃኖም እዩ። እዚኦም ግን ኮነ ኢልካ ፈላሊኻ ንህዝቢ ትግራይ ንኤርትራን ንትግራይን ከፋፊሎም ዘበልዎ ከም እዮም ፀወትና ዘለዎ ሓደራ ይብል ንኩሉ ትግርኛ ተዛረበ።
ሰላም ጥዕና ሃበለይ ከመይ ቀኒኹም? ኣቶ ምሩፅ ኣብረሃ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ክፍሊ ትግርኛ ክወቅስ ሰሚዐ እዮ። ሎሚ ኣሸንኳይዶ ድምፂ ኣሜሪካ ብዓለም ዝፍለጥ ካልእ ሰብ እኳ ሓበሬታ ክጋግእ ኣይክእልን እዩ። ሎሚ ናይ ቴክኖሎጂ ዘመን እዩ። ስለዚ ንስኻ እኳ እቲ ሓበሬታ ረኪብካስ እዚኣቶም ዳኣ እሞ ምስ ሓበሬታን ብሓበሬታን ዝውዕሉን ዝሓድሩን እንጂ እሞ ከመይ ጌርካ ዘየፃርኹም ትብሎም ኣለካ?